Қазанның 10-ші күні Алматыда Стан.кз порталының басшылығы баспасөз мәслихатын өткізді. Олар соңғы кездері өз қызметкерлеріне түрлі деңгейде қысым жасалып жатқандығын мәлімдеді. Стан.кз бейне порталының продюсері Александр Габченконың сөзінше, соңғы кездері қысым көрсету фактілері көптеген аймақтарда тіркеліп отыр екен.
Наш субкор Алла Степанова в Усть-Каменогорске столкнулась с такой незаурядной, скажем, ситуацией.
Алла Степанова есімді біздің Өскемендегі меншікті тілшімізге қазанның 5-ші күні кешке қала әкімінің орынбасары телефон шалып, әкімшілікке келуін сұраған. Келесі күні әкімшілікте журналистке алда болатын наразылық акциясы туралы хабар дайындаудың қажеті жоқтығын ескерткен. Әйтпесе журналист осы акцияның ұйымдастырушысы ретінде жауапқа тартылуы мүмкін екендігі хабарланған.
Появится на месте события, то она будет считаться организатором и может понести ответственность как организатор.
Дейді Александр Габченко. Ескертуге қарамастан журналист бәрібір оқиға орнына барып хабар дайындаған. Содан кейін Өскемендегі Стан.кз-тің түсіру тобын белгісіз біреулер аңдыған. Журналистке учаскелік полицейлер келіп түсініксіз жоспарлы тексерулер жасаған. Одан кейін белгісіз біреулер үйіне хабарласып қоқаң-лоққы көрсеткен. Оқиғаға қатысты Стан.кз басшылығы Өскемен қаласының әкіміне өз қызметкерінің ісін түсіндіруді талап етіп хат жазған екен. Бізде әкім орынбасарымен тілдеспек болғанымызда оның демалыста екендігін білдік. Дегенмен әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінің бас Бұл-бұл Бакинова әкім орынбасары мен журналист арасында ешқандай әңгіме болған жоқ дегенді айтып отыр.
Я прочитала на сайте Стан әділ сөз, потом я переговорила с заммакимом.
Мен бұл туралы Стан.кз пен әділ сөз сайттарынан оқып білдім. Қала әкімінің орынбасары Асқар Нұрғазиевпен сөйлескенімде ол мұндай әңгіменің мүлде болмағандығын айтты. Ол сонымен қатар журналистерге қысым жасауға өзінің құқығының жоқ екендігін де жеткізді. Ол өз ісін жақсы білетін білікті маман. Сондықтан мен оның журналистпен дәл осындай әңгіме жүргізгендігіне еш сенбеймін.
Я не думаю, что вот такой разговор повел.
Дейді радиомызға Өскемен қаласы әкімінің өкілі. Дегенмен Стан.кз порталы бұл оқиғаның шын мәнісінде орын алғандығын және осыған ұқсас оқиғалар Шымкент, Павлодар, Семей қалаларындағы меншікті тілшілерде де болғандығын айтып отыр. Портал қызметіне кедергі жасаудың бұл бір ғана жол емес көрінеді. Стан продакшнның құрылтайшысы Елена Жданованың сөзінше, жарты жылдан бері Стан продакшн өндірістік студиясы салық тексерулерінен көз ашпай келеді.
Эта проверка длится уже полгода. То есть она официально началась 29 апреля этого года.
Бұл тексеріс жарты жыл бойы жалғасып келеді. Заң бойынша ол 30 күннен кейін аяқталуы тиіс еді. Қаржы полициясының сұрауы бойынша сәуірдің 29 күні басталған тексеру барысында салыққа мүлдем қатысы жоқ жайттар сұралып жатыр. Мәселен, шығармашылық ерекшеліктері, интернет арқылы видеоны жеткізу технологиясы сынды жайттарға ерекше қызығушылық танытып отыр. Бұған қоса, осы жылдың мамыр айынан бастап бізді қаржы полициясы тексере бастады. Олар қызметкерлерімізді шақыртып, айлықтарын қайда жібереді, компания кімдермен келісу жүргізеді деген сияқты сұрақтардың астына алған.
Допросы были достаточно длительными, подробными.
Дейді Елена Жданова. Біз бұл жайтқа қатысты қалалық қаржы полициясына хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Стан.кз порталының басшылығы орын алған жайттарға қатысты прокуратураға шағымдануды көздеп отыр. Өйткені соңғы уақыттары жұмысқа кедергі келтірудің ақылға қонымсыз жайттарда орын алып жатқан көрінеді. Оның бірі журналистерге Астанада ыңғайсыз сұрақтар қояды және сол арқылы жұмысқа кедергі келтіреді деген желеумен парламентте аккредитация беруден бас тартып отыр екен. Редакциядағылар бұл жайттың саяси астары бар деген сенімде. Айта кету керек, бұған дейін де елдегі тәуелсіз басылымдар өздерінің билік тарапынан қысымға алынып, түрлі жолдармен қуғынға ұшырап жатқандығы жайлы мәлімдеген еді. Дегенмен билік әзірге оларға қатысты ресми жауап қайтарған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.